95 ہجری مدینہ محمد دے ویڑا زہرا دے ویڑا زہرا دے میت سجاد مظلوم دی جڑے ویلے میرا پنجواں امام بابے کو کفن پوایا اے بھیڑا دے وین ود گئے ہکل مار کے آ دیا میرا بابے کو کفن کیڑے رنگ دا پوایا امام رو کے فرمائے دن میڈیاں بھیڑا میں بابے کو جڑا کفن پوایا او دا رنگ سفید ہے جڑے ویلے فرمایا رنگ سفید ہے او ویلے بھیڑا وین کر کے آ دیا جے سفید پوایا تک کفن دی منہ والی جا دا رنگ سرخ کیوں ہے بھیڑا دا وین سن کے امام محمد باقر بابے دی میت دے قریب آئے بابے دے کفن دے بند کھولے امام دی نظر پئی ہے تا بابے دی اکھاں بند ہیں تا اکھاں وچوں وی رت جاری ہے اون ویلے امام محمد باقر بابے دی پیشانی کو بوسا دے کے آدھے بابا میت تا ہک رت نہ رو متا بھی امر مجڑی میرے امام سجاد دی میت دے وچوں آواز آئی باقر بچڑا میں کو بازار نہیں بھلدا او میں کو بازار نہیں بھلدا تو جو آگئے کفن دے وچ نہ رو میں کو باقر بازار بھلدا نہیں تو جو آگئے کفن دے وچ نہ رو میں کو باقر بازار بھلدا نہیں ماں باپ پیار
جو آتے کفن دے وچ نہ رو ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਬ ਕੁੱਟ ਦੌਰੀ
ਜੋ ਆਹ ਦੇ ਜਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੋ